Komela mafê mirovan îhade dibêje ku di operasyonek li gundê Amedê li 16 gundiyan îşkenceya hatiye kirin. Komela mafê mirovan ragihand ku di operasyonek de li ser çend gundên navçeyên Bagler, Yenişehir, Çinarê li 16 gundiyan îşkenceya hatiye kirin. Xizmên gundiyan ji bo alîkariya hukukî serî komela mafê mirovan xistine.
Bi dehan eskari bêjim belki nêzî 10-15 hem docên wan yani wesaytên leşkerî lûyê re amade bû. Ciyê ku mala İbrahim wan lûyê derdorê wan wer xuya bû ku hînê jî we qaybê lêgerîn da hat
Rêvebirê
çêkirin.
Komela Mafê Mirovan ê şaxa Amedê Avukat Hasan Yalçın di derbarê bûyerê de ji dengê Amerîkayê re zanyariyan parve dike. Hasan Yalçın diyar dike li gundê Kılıçkaya Çınarê di çerçeveya operasyonekî de bav û kurek gunavan İbrahim û Lokman Çiftçiyê bi hiceta têkiliya wan bi rêxistina terorê heye li mala xwe hatine derbkirin, îşkencekirin û desteserkirin. Ew dibêje piştî ku ji gund telefonê yê kirine ew di saet 12-yan de diçe gund lê dema gihîştiye gund hê jî operasyona leşkeran devam biye.
Ez wek parêzerekî çûl cem wan min ji wan got ez parêzerê İbrahim û Lokman û malbat mi were peywirdar kiriye. Ji bo wan ez dixwazim ku biryara lêgerînê o bi müvekkilê xwe re hevdîtinê çê bikim. Lê belê kesî li wê radê kes muhatap nebû. Rohînê operasyon dewam dikir ji ber vê sedemê emana nikare tu nikare bi wan re hevdîtinê bikim. Em biryara lêgerînê jî nadiwe. Ji ber vê demeke li wê re sekinê.
Avukat Hasan da zanin dema ku ewil gundu biye leşkeran her du gundiyan da axura malê da işkence kiriye.
Piştre gundî wan hani ji ber ku rohînê İbrahim li axur îşkence pê tê kirin dengê wî tê me nêzî me yî zaten mal û axur nêzî hevdi bû dengê wî tê me ji ber vê dengê gundiya rabû. Gundî li hemberî ve Bertek nişanda hem birayî ve ez vejim der dor gundî hem bir Bertek nişanda li hemberî ve Bertek buyinydı o kaybı mebeci arbedeyi buçuk derkete dinna ver avandı.
Lê gundî dema ku xwestine müdaxale bikin leşkeran gefan li Hasan Yalçın jî xwariye ku bi hiceta ku gundî ji wî piştistînin.
Divê demê de ej lwê ra bû nîqaş çekmey amin û özel hareket polisi pevrore derketi gotu van gundiyan ore rexistin dikim gotu alakam pêtin mu gundî wan zaten vir işkence dibine ji ber vê işkenceyi yani iddia evin ku işkence dibine ji ber vê sedemê ew jî tengezarin dixwazin ku encamekê bigre ji vî tişta Adu da bi saatan bu zaten ji serê sibê wan girtine wan hîne tevî ev birînê wan o tevî vay ve darkirina wan wan hîne wan li vêran were dikir yani hewce wan ji vir bibe yani li hemberî ve wî ji got gundiya rêxistin dikir mugot alaqan pê tune mugot berî ku tu bê mugot tu deng derne dike tu problem tune mugot tu îşên pê tune bi hawî wekayî xweş di ku piyê mi bigre ez bêjim milê min bigre destê min bigre bi tex nav hemberî xwe li hemberî va jî gundî wan û Bertek nişanda dest neda yani dar kirin ya jî îşkence tiştek li hemberî mi çêne bû dûr di zaten gundî wan me wan sekinand û qasî 10-15 da qavarê derbas bû tiştê ku wê komutanê karakolê ji me got govan biriye temşûbe
Berê êvarê piştî ku her du zilamtînin Amedê Hasan Yalçın diçe serdana wan û dibîne ku ser laşê her du yan jî birîn çêbûne.
Lê belê piştî ku wan anît şaxa Atemê li wir mi bi her du yan re hevdîtin çêkir. Dora saet 3 ya 3 nîvan bû duyê hemberê de bin. Pêşî bi İbrahim Çiftçi re zorê axivî. İbrahim Çiftçi hem ser rûyê wî, pişta wî, bin piyê wî, ser kaçika wî ez bêjim. Hemî birîn xuya bû yani. Her der, her cihî, bedena wî şîn bû. Piştî ku ew hevdîtin em ew hevdîtin derbasî tutanak kir. O her vakitin ji bo bang ambulansê kir. Ambulansat ambulans wî sevkî xestê kir. Davye dîsa anîti bû. Bi Lokman rijez axivî. Lokman jî bi aynı şey vazi ev jî işkence dedi bu gava ku seresi bir zu gırtı bu sermali duvur jî ev jî nigevi çepe birin hebu o her vakit nigevi çepe kaçkavi de o milevi çepe de jibin milevi hatta desti yuvan duvur birin wan hebu jibu vi jime ambulans vakır le personelin tendüristi havcedariya sevka hastaya ne dedi tenel uyarav.
Hasan Yalçın da zanin jiber suce işkence ev le dije hezen evrekariye Seril Dozgeriye dixen. Parlamentera HDP Asirti Meral Danış Beştaşi li ser rewşa gundiyan u iddiayên îşkenceyê Seril Komisyona Mafê Mirovan a Parlamentoyê jî xistku le pirsineki were dest pê kirin. Îhade ji bu iddiaya îşkenceyê dibêje tekez were lêkolîn kirin ku îşkence sûcek li dijî mirovahî ye. Xecî Can Farxîn, Deng Amerîka, Amed.